V září roku 1940 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl záhady hlavolamu, příběhu skupiny kluků, kteří později prosluli jako rychlé šípy. Autor Jaroslav Foglar jejich prostřednictvím ovlivnil život několika generací mládeže. Při příležitosti 65. výročí prvního vydání připomíná výstava v Pražském muzeu dětské kresby historii vydávání Foglarových příběhů. Více už Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha.
Bývá zvykem stříhat pásky, ať již politici otevírají dálnice, či stříhat pásky, když se otevírají školy. My jsme si vymysleli originálnější způsob. To, co zde vidíte, je zbytek originálu lana, na kterým se houpal tleskač, když býval zvoníkem u svatého Jakuba. Paní ředitelka nám za tento archivní originál zatáhne a tím uvolní pro vás cestu na výstavu. Takže výstava je zahájená, děkujeme a pojďte dál.
Jádro výstavy o odkazu Jaroslava Foglara s rychlými šípy do stínadel tvoří expozice o vydávání Foglarovek z historie až do současnosti, provedená s Václav Nosek, zvaný Vindy.
On to vypadá jako, že začínám z prostředka, ale jelikož je to věnovaný 65. výročí, kdy vyšla záhada hlavolamu, která začala vycházet na pokračování v časopise Mladý hlasatel od prvního čísla 6. ročníku, tak tady ty vitríny jsou všechny věnované těm všem vydáním záhady hlavolamu. Takže tady je to první, tohle potom bylo první knižní vydání, které vyšlo u Kobese, hned rok na to ještě. A potom vlastně dlouhá léta záhada hlavolamu nevyšla, prostě přišly takový léta, kdy to nebylo možné. A zajímavý je, že v 58. roce v Polsku vyšla záhada hlavolamu a to je tohleto vydání.
Následuje dlouhá řada knih, nejbohatší v letech 60. a 90. Zajímavou kapitolku představuje exilové vydání knihy Stínadla se bouří.
Ta vyšla v Německu, česky, pro naše emigranty v polovině 80. let, kdy nakladatelství Daniela Strožet, Obrys, Kontur, ty vydali 4 Foglarovky v té době.
No a potom, které další?
Další tadyhle uvidíme, tadyhle je tajemství Velkýho Vonta. A tady u tohohle z toho je naprosto kuriozní to, že to je vlastně úplně první vydání tajemství Velkýho Vonta. Protože Jaroslav Foglar to měl napsaný, ale tady mu to nemohli vydat a nechtěli vydat. No ale dostal se ten rukopis do Německa a tam to vyšlo. Takže to skutečně předběhlo český vydání asi o 5 let.
A jak se ten rukopis do Německa dostával?
No, říká se o tom, že Milan Svoboda, to byl náš mistr světa v kanoistice, takže jezdil ven a že se přes něj ten rukopis dostal do toho Německa.
To znamená s jasným Foglarovým záměrem.
No, ovšem, Jaroslav Foglar samozřejmě musel říkat, že to šlo bez jeho vědomí, protože v případě, kdyby on na to kejf jakože o tom věděl, tak by tady, protože to bylo v polovině 80. let, kdy tady ještě přece jenom ta totalita byla dost silná, tak by mu tady nic nemohlo vyjít a přestože už začínalo trošku se zlepšovat to ovzduší kolem něj, tak by to nebylo možné. No.
Nevíte, jaký byl náklad těch německých vydání?
Ten náklad byl poměrně velmi malý. Říká se, že bylo od každého svazku asi 500 kusů, ale fakt je, že většina těch výtisků z těch 500 kusů se stejně dostali do Československa. Že se sem vozili, anebo to sem posílali prostě příbuzný nebo známý a tak dále. Vtip byl v tom, že tenkrát to představovalo, bylo to v markách a když se to přepočítalo na peníze, tak ta cena té knížky byla na tehdejší dobu šílená. To vycházelo asi na nějakých 800-900 korun, takže na takových burzách, kde se prostě ten prodávající, když řekl, že tady má úplně novou Foglarovku, která tady ještě nikdy nevyšla, takže za ní chtěl třeba 1000 korun a dostal je. To tajemství Velkýho Vonta se tady potom prodávalo i jako v xeroxových kopiích tady toho německého vydání a taky za strašný peníze, protože tenkrát byl ten xerox taky nedostupný.
Foglarovky začaly v 90. letech znovu hojně vycházet i doma. Nakladatelství se četnými dotisky snažila uspokojit hlad po Foglarových romantických dobrodružných příbězích. K vydání se nyní chystá objemný velkoformátový svazek celé stínadelské trilogie pod souhrnným názvem Rychlé šípy ve stínadlech. Stovky nových ilustrací v těchto dnech dokončuje Milan Teslevič. Nosek o něm řekl.
Je to nadšený foglarovec, já si ho osobně dokonce pamatuju ještě z roku 1988, kde se slavilo 50 let rychlých šípů. Tenkrát jsme pořádali výstavu a on tam jako asi 15-letý kluk seděl na židličce a kreslil hlavičky rychlých šípů a mělo to tak obrovský úspěch, že za chvíli kolem něho bylo spousta dětí i dospělých a nechávali si na různé papírky a lístečky kreslit ty hlavičky, které on tam tak jako vyšvihnul.
Rychlý šípy jsem si kdysi jako kluk samozřejmě maloval, protože tenkrát se mi dostali do rukou starý Vpředy a starý Hlasatelé.
To bylo kdy to tenkrát?
No to tenkrát, dneska už je to dobrých 40 let. V té době se právě na základě těch rychlých šípů tvořily partičky kluků a v podstatě jsme prožívali úplně totožný situace. Já jsem se pohyboval ve Starých Vysočanech a kolem Karlína a Žižkova a tam byly nemlich ty samý dvorky, úplně ty samý prostě situace, kdy jsme prostě lezli po střechách různých garáží, různý dvorky, teď jsme tam prostě doopravdy podle vzoru těch rychlejších šípů jsme vyhledávali takový ty klukovský to. Ani jsme se tím nemuseli řídit, sami jsme to prostě prožívali. A já jsem jakoby člověk, který už tenkrát jsem prostě jako velice dobře dokázal zachytit do různých kronik a do různých prostě takových těch klukovských, protože tenkrát nebyly žádný xeroxy, nebyly žádný ty, tak se prostě malovalo, sice neumělé a od té doby se táhne, kdy já už jsem posléze potom začal zachycovat různý postavičky, různý i sám si vytvářet, dokonce jsem se pokoušel o komiksy a už ne teda rychlošípácký, ale třeba já nevím, Hoš od Bobří řeky, nebo Chata v jezerní kotlině a to byly knížky mýho úplně přesného obrazu, to, co jsem přesně dokonce i do detailu prožíval v té třídě klukovský, té školní, co třeba byly boj o první místo, to je můj příběh, takže já jsem to chtěl zaznamenat a už tenkrát jsem to prostě malá od té doby vlastně se mnou rychlý šípy táhnou do dneška.
Navazujete v těch svých ilustracích na některé předchozí kreslíře, kteří se věnovali rychlým šípům?
Já jsem dokonce právě, že teď je bohužel furt otevřená kauza pana Foglara, tak jsem musel vzít do svých rukou kresby, jak to namaloval Fischer, jak to namaloval Konečný, jak to namaloval Junek, jak to namaloval Novák, jak to namaloval Marko Čermák. A selekcí všech těch věcí jsem vytvořil já obrázek pro vlastní potřebu, protože my všichni známe, já nevím, Rychlonožku, Rezatý Ježek, trošku takový prostě jako baculatější kluk s pršáčkem nosem, tak ta obrázek to musel splňovat tuhletu, ale musel to zase být takový obrázek, který byl jakoby já. Už se mi stalo, že mě napadli, že jsem plagioval pana Fischera, protože už to zasahovalo do autorských práv a to právě na základě toho, že když jsem maloval hodně těch ilustrací právě podle těch kreseb, co byly v těch komiksových podobách, což zná v podstatě každý, protože každý fakt opravdu ví, že Červenáček měl červenou lodičku a to je právě to atributum, že když pak nikomu řeknu Červenáček, tak nikdo si nic jiného nepředstaví než tohleto. Já jsem musel udělat stylizaci všech těch a z toho vytvořil jednu prostě novou jakoby podobu, buď to červenáč, Jarka Metelka měl tu podkůvku z vlasů, tak zase tak jako kluka, který prostě měl podkůvku, ale aby to nebyl ani jeden z těch, jako by to neřekl, že jsem toho kopíroval.